Šodien, 1. septembrī, skolēni atgriežas skolas solos. Tomēr augstā cenu kāpuma dēļ šogad ir krietni audzis to ģimeņu skaits, kurām nepieciešama palīdzība, lai nodrošinātu bērnus ar skolas lietām un apģērbu. Kā stāsta organizācijas māmām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa, grūtākais mācību gada sākums ir tiem vecākiem, kuriem uz skolu jālīž vairāki bērni, jo tas prasa papildu izmaksas.
Daļa vecāku, tādi, kas ir, piemēram, jau maijā iepirkuši, daļa no skolas lietām. Daļa, piemžēl, jūtas tādā satraukumā par to, ka tik daudz tiek runāts par rudeni un ko tas nesīs, jau no skaidrs, ko tas no katras ģimenes patiešām prasīs. Bet ir daļa vecāku, kas šobrīd jāšausminās par cenām, bet vienlaikus būtiski savus tādus ikdienas ieradumus nav mainījušas.
Pirmā vieta, kur lūgt palīdzību, ir sava pašvaldība, bet kā norāda Latvijas pašvaldību savienība, palīdzību pašvaldības sniedz pēc brīvprātīgas iniciatīvas. Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta pārstāve Vija Brando stāsta, ka šobrīd neliels skaits ģimeņu vērsies pēc palīdzības, taču paredz, ka šomēnes tas pieaugs, tāpēc meklē risinājums, kā palīdzēt visiem skolēniem, kam vajadzīgs atbalsts.
Pašvaldības sociālajā dienestā ir iespēja sniegt sociālo palīdzību ģimenēm, kurām ir noteikts trūcīgs vai maznodrošināts mājsaimniecības status, vai ģimenēm, kurās ir bērniņš ar invaliditāti, tad tiek nodrošināts atbalsts 50 eiro apmērā katram bērnam skolas preču iegādai. Un tad ir vecāki, kas nāk ar šiem čekiem, viņi ir iegādājušies skolai nepieciešamās lietas, viņi lūdz atmaksāt preču iegādi.
Biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis atzīst, ka šogad it īpaši ir pieaudzis to jauniešu skaits, kas vērsies arī pie viņiem.
Ir pietiekami daudz jaunieši, kuriem vecāki nevar atļauties sagādāt visu skolai, bet ir šogad šausmīgi izteikts tas, kad bija ļoti daudz palīgā saucienu tieši no māla. Bija viena daļa, tātad, kuri bija mūsu redzes lokā, bet tie bija arī jaunieši, kuri pirmais viņa zvans mums bija saistībā ar to, ka viņiem vai mēs nevaram palīdzēt ar kaut kādām
Klaišis gan norāda, ka cilvēku atsaucība ir milzīga un diennakts laikā ir izdevies atrisināt problēmu, palīdzot visiem jauniešiem. Arī labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta stāsta, ka šogad, sadarbojoties ar vairāk nekā 40 citām reģionālajām labdarības organizācijām, tiek palīdzēts ģimenēm, kurām situācija ir visgrūtākā, sniedzot gan dāvanu kartes no Jāņa Rozes grāmatnīcas, gan citas praktiskas lietas, ko ir saziedojuši cilvēki.
Ja es palīdzinu ar iepriekšējā gada augustu, tad es varu teikt, ka gandrīz nesaņēmām šādas palīdzības lūgumus. Un šogad pie katru dienu mēs saņemam vienmēdīgus tādu lūgumu. Skaidrs, ka ir pieejams gan tā saucamā visstrūtīgāko personu palīdzības tādas pakas skolas gaitas sākšanai, gan arī pašvaldības izsniedz savus pabalstus, bet mēs no dzīves, no prakses redzam, ka šogad ar šo te palīdzību ir par maz.
Tāpat arī šogad liels izaicinājums Ziedot LV ir palīdzēt sagatavoties jaunajam mācību gadam vairākiem tūkstošiem ukraiņu bēgļu bērniem, kas Latvijā uzsāks skolas gaitas. Agnija Lasdiņa, speciāli Latvijas radio.